valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić thot se Serbia nuk është e kurzuar të njohë Kosovën. Korea Veriore zhvillon testim bërthamor në toksorë. Admirali Amerikan Mike Mullen thot se Irani po i afrohet zhvillimit të armëve bërthamore. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar në cilin dominon rezoluta e Arabisë Saudite e paraqitur në konferencën islamike dhe tema tjera aktuale nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimisht buletini i lajmeve. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se synim strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, duke shtuar se Beogradi nuk do ta shpejtonte këtë rrugë nëse do të ishte dorë nga Kosova. Duke folur për vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Beograd, Tadić ka vlerësuar se shumë rëndësishme që qëndrim zyrtar i Shteteve të Bashkuara është se njohja e Kosovës dhe antarësimi në NATO nuk janë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Nuk ka kurfar kushtëzimi me njohjen e Kosovës ose antarësimin në NATO, ka thënë Tadić dhe ka shtuar se kërkesa vetme e Shteteve të Bashkuara është që të zhvillohet politikë paqësore dhe të mos provokohen konflikte. Penhian. Korea Veriore ka zhvilluar një testim bërthamor në toksor. Agjencia shtetërore e lajmeve e këtij vendi ka raportuar se ky testim është bërë me qëllim të forcimit të potencialeve vetëmbrojtëse bërthamore. Është thënë gjithashtu se ky testim ka pasur forcë më të madhe shpërthyese se testimi i parë që u bën në tetor të vitit 2006. Tash sa javë, Korea Veriore është kërcënuar me testim bërthamor si përgjigje për sanksionet e sforcuara të Kombeve të Bashkuara. Në vendin fqinj në Korenë Jugore, presidenti Lee Myung ka konvokuar takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurisë Nacionale për të diskutuar situatën. Washington. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, admirali Mike Mullen, tha se Irani po afrohet drejt zhvillimit të armëve bërthamore. Por admirali Mullen i tha televizionit ABC se goditja ushtarake ndaj programit do të kishte pasoja serioze. Rrjedhimisht ai, Washingtoni dhe aleatët duhet të punojnë që të angazhojnë Iranin me diplomaci. Admirali Mullen tha se Shtetet e Bashkuara do t'i qasin Iranit me gjitha opsionet në tavolinë. Washington, shefi komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, generali David Petraeus, ka deklaruar se pret që mbyllja e burgut në Guantanamo Bay dhe heqja dorën nga të ashtu quajturat teknikat e avancuara të jetimeve do të ndihmojnë përpjekjet amerikane në Irak dhe Afganistan. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, generali Petraeus ka thënë se mbyllja e Guantanamos në formë të përgjithshme dërgon sinjal të rëndësishëm në botë. Në janar, presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar mbylljen e Guantanamos brenda një viti. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Mirazim.
Zener, supozoj se rezoluta e paraqitur nga ana e Arabisë Saudite në konferencën islamike është tema qendrore e shtypit të Prishtinas.
Po, Mirazim, pritjet nga konferenca islamike, pra lidhur me Kosovën, sikurse gjatë fundjavës ka dominuar edhe në gazetat e sotme në Prishtinë. Përditshmja e koaditore thekson se një betejë e ashpër është zhvilluar të shtunën dhe të dielën në Damask ndërmjet vendeve përkrahëse të pavarësisë së Kosovës dhe vendeve që mbështesin qendrimin e Serbisë kundër pavarësisë, ndërkohë që autoritetet e Sirisë nuk i kanë lejuar as Prishtinën as Beogradin të marrin pjesë në konferencën islamike. Gazeta ka vënë dukje se rezoluta për Kosovën është hartuar nga Shqipëria, ndërsa josh lënë Arabisë Saudite që ta nxjerr në votim para shteteve anëtare të konferencës islamike për shkak të fuqisë dhe ndikimit që ka mbi shtetet tjera islamike. E përditshmja koaditore thekson me tejse miratimi eventuali i rezolutës shton gjasat që në një afat të shkurtër vendimin për njohje të Kosovës ta marrin edhe shumica vendeve tjera islamike. Por burimet koaditore në Damask bëjnë të ditur se miratimi rezolutës së cila pritet të hidhet në votim gjatë ditës së sotme nuk nënkupton automatikisht njohje për pavarësinë e Kosovës, pasi, siç nënvizon gazeta, organizata e konferencës islamike nuk ka mandat për të imponuar vendime vendeve anëtare të saj, por vetëm sugjeron dhe mund të përshpejtojë procesin e njohjes.
Zënel, grupi i kontaktit për Kosovën është takuar pas një kohe të gjatë. A ka ndonjë reagim në këtë zhvillim?
Po, me reagim në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres, e cila duke nxjerrë në pa rolin e Rusisë në çështjen e Kosovës, thekson se kthimi i saj në tavolinat e grupit kontaktit mund të jetë një augur i mirë dhe dëshmi se politika e saj bllokuese për pavarësinë e Kosovës nuk pati sukses. Gazeta zekson se Rusia në instancën e fundit pas disa hapave të ndërmjetëm do të pajtohet me realitetin e krijuar në Kosovë dhe me arkitekturën e re të sigurisë së rajonit ku shteti i Kosovës duhet të jetë njëri nga gurët themeltar. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, vazhdimi i jetës së grupit të kontaktit është dëshmi e fortë se punët në rajon nuk janë kryer deri në fund dhe se proceset duhet përfunduar. Gazeta zekson me këtë rast se me gjas ky ka qenë edhe qëllimi i vizitës së nën presidentit amerikan Joseph Biden në rajon, që të bindë faktoret kryesor para së gjitha shtërbim blokuese në domosdone përfundimit të proceseve dhe mbylljen e konflikteve të ngrira. Elazim?
Zrel, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot në Prishtinës?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me liberalizimin e vizave për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gazeta thekson se Bashkimi Evropian duhet ta tregojë me vepra vullnetin pozitiv për të integruar vendet e rajonit ballkanik që ende mbeten në lupën e rrept të monitoruesve evropian. Në këtë kontekst, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se pavarësisht përpjekjeve të kosovarëve për të bërë pjesë përfituesve të liberalizimit të vizave, Kosova rrezikon të mbetet e fundit në këtë proces dhe të izolohet. Gazeta thekson nevojën e qartësimit të pozicionit të Kosovës dhe jo të krijohet një klime panevojshme frustrimi, por të nxitet një ecje përbashkët rajonale pa diskriminuar askënd, mbase edhe në rastin e liberalizimit të vizave.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studio janë Pragë. Antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se janë në pritje të marrjes së një vendimi nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë për kthimin e fondit të privatizimit. Ndërsa këta të fundit ende nuk kanë marrë ndonjë vendim të prerë për këtë çështje, ekspertët e shohin të nevojshëm kthimin e fondit të privatizimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet vendore thonë se ende nuk është marrë ndonjë vendim për kthimin e mjeteve të grumbulluara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit dhe investimit tyre në projektet kapitale në Kosovë. Deri më tash askush nga autoritetet vendore nuk ka marrë iniciativë për kthimin dhe investimin e tyre në Kosovë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se që nga reagimi i përfaqësuesit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith, kur ky i fundit pati kundërshtuar një vendim të tillë, kjo çështje ka mbetur e mbyllur. Haxhi Arifi, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se vendimi i bordit të drejtorëve vazhdon të jetë në fuqi dhe parashek kthimin e mjeteve që janë investuar jashtë vendit.
Ne si bord, domethënë, edhe kemi diskutuar, po edhe kemi marrë vendim që parat nga privatizimi duhet të kthehen në Kosovë ekonomisë Kosovës, po edhe ato të trusit pensional. Kjo është marrë një vendim ku ma vonë, dhe më thonë, nga ICO-ja dhe nga qeveria për momentin është stopu, të shofim më të tje kërkesa është, vendimi është marrë nga AKP, që këto mjetët duhet t'i kthejnë Kosovë dhe ekonomisë Kosovës.
Zotja Rifi thekson se deri me tani nuk ka pasur ndonjë lëvizje në këtë proces, megjithse, sipas tij, Agjencia Kosovare e Privatizimit është siguruar nga Banka Qendrore e Kosovës se këto mjete janë të sigurta. Shuma e mjeteve të grumbulluara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit e privatizimit është mbi 400 milion euro. Me 1/5 e këtyre parave bëhet kompenzimi punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të shitura. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim sa i përket kësaj çështje. Ndërkaq, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, konfirmon se paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë dhe kjo do të bëhet në kohën kur edhe do të kërkojnë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ky agjencion është de facto klient i bankës dhe ka të depozituara mjetet në Bankën Qendrore të Kosovës. Sipas ligjit, Banka Qendrore e Kosovës e ka të ndaluar të investojë mjete në banka të rënë dytë apo të afrohet buxhetit të Kosovës. Kështu që vendimarrja sa i përket investimeve është diçka tjetër dhe është vendim i vet bordit të Agjencisë së Privatizimit të Kosovës. Kështu që çështja e kthimit të mjeteve të tjera Banka Qendrore sikur çdo bankë tjetër në momentin që klienti do të kërkojë paratë në dosjet.
Kthimi i mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit dhe investimi i tyre në projektet kapitale në Kosovë konsiderohet si hap i domosdoshëm nga ana e ekspertëve të ekonomisë në Kosovë. Edmond Hajrizi e sheh shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë, pasi që si thotë ai, me këto mjete do të mund të gjenerohet zhvillimi ekonomik.
Ato tholla do të kthehen sa më shpejt në Kosovë. Ju e shihni që stakeholderët e çatyne mjeteve nuk i kanë marrë parat dhe nuk është e drejtë e tillë. Që dikush ta shfrytëzoj pasurinë, të bëj përfitime në anën tjetër ata që e kanë bërë shitje mos i kenë parat e veta për të gjeneruar zhvillim. Kjo është e pasyeshme dhe pa justifikueshme çështoj.
Ekspertët sugjerojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të humbë kohë, por duhet të hartoj projekte ku do të mund të investohen mjetet e kthyera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasën një kronik nga Shkupi, ish presidenti Maqedonisë Branko Crvenkovski është rikthyer në krye të partisë së tij Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Analistët thonë se ai do të përpiqet të rimkëm partinë dhe të bashkojë opozitën, që sipas tyre do të ishte mirë për kontrollin e punës së qeverisë. Nga Shkupi, raporton korespondenti Natje Sefer Tahiri.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë riktheu në kreun e partisë ish liderin e saj Branko Crvenkovski, i cili gjatë 5 viteve të kaluara ishte president i zgjedhur i Maqedonisë. Delegatët e Kongresit të 9 të kësaj partie Crvenkovski në zgjodhen me aklamacion, ndërsa antarësia nga i pret konsolidimin e partisë. Crvenkovski thot se lidhje socialdemokrate i duen reforma të thella me qëllim që të përballet me politikën e kryeministrit Nikola Gruevski.
SDSM e otvoren za sekogo, ama SDSM i može bez sekogo.
Lidhja socialdemokrate është e hapur për të gjithë, por LSDM-ja mundet edhe pas secilin. Të bësh antari LSDM-s do të thot obligim që të kujdesesh për autoritetin dhe dignitetin e çdo antari të partisë. Ju garantoj demokraci të plot në debatet e brendshme partijake gjatë miratimit të vendimeve. Megjithatë, nëse një vendim miratohet, ai patjetër duhet zbatuar, tha Crvenkovski. Kryetari i ri Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë akuzoi ashpër politikën e kryeministrit Gruevski.
Kako država da iniciramo intenzivni i suštinski pregovori, da dojdemo do vzajemno prihvatljiv.
Ne si shtet duhet të iniciojmë negociata intenzive dhe esenciale që të vim deri tek një kompromis ndërsjell për zgjidhjen e çështjes së emrit, që do të jetë i pranueshëm për të dyja palët dhe të bëhemi antar i NATO-s, sepse integrimet euroatlantike të vendit janë të bllokuara tërësisht. Prej 14 muajsh kemi ftesë për antarësim në NATO, të cilën nuk mund ta bëjmë efektive. Gati se 4 vjet nuk mund të marrim datën për negociata me Bashkimin Evropian, tha Crvenkovski. Kryeredaktori të përditshme Slajm Isen Saliu thot se Crvenkovski pritet të bashkojë fraksionet në LSDM, por edhe tër bllokun opozitar Maqedonas, por për t'i bërë ballë pushtetit të kryeministrit Gruevski dhe VMRO-DPMNE-s, duhet të bashkëpunojë edhe me partitë shqiptare.
Crvenkovski do të shëndrohet në një lloj ombrelle që do të bashkojë këto grupacione opozitare. Do të krijohet hapësirë për faktorizimin e spektrit të këtushëm politik shqiptar, partit politike shqiptare, kthimin e Crvenkovskit duhet të shohin si një shans për dobësim për asë gjithasht pozitave tanishme jashtëzakonisht forta të VMRO-DPMNE-s.
Ndërsa analisti politik Emil Atanasovski thot se Maqedonia ka nevojë që të ketë opozitë të fuqishme që do të jetë kontrollori pushtetit.
Filmata opozicija e thyshnosta edhe në të kontrolorit e nona shto zonë që i.
Opozita e fuqishme është njerë nga kontrolorët e pushtetit në shtetë. Çdo qeveri e përgjithshme do të dëshiron të opozitë të fortë sepse në këtë mënyrë struktura qeveritare më mirë mund të zbatoj politikat e saj. Por nëse shikot në aspektin objektiv, qeveria e Maqedonisë nuk dëshiron të ketë opozitë të fuqishme, tha Atanasovski. Analistët politik thonë se konsolidimi brendshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë varet edhe nga ekipi drejtues të cilin do ta zgjedh Branko Crvenkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të këtij edicioni. Boris Tadić thotë se Serbia nuk është e kushtuar të njohë Kosovën. Vreja verjore zhvillojnë testin bërthamor në toksorë. Admirali Amerikan Mike Mullen thot se Irani po i afrohet zhvillimit të armëve bërthamore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë të gjofshim.